Velkommen til Øjernet Danmark. EU er en ren slagmark for tiden, og det er ikke kun økonomien, der kæmpes om. I vores magasin tager vi i denne uge en kamp op, der drejer sig om liv og død, i bogstaveligste forstand. Det drejer sig om EU's udviklingsbistand, eller rettere sagt verdens fattige. Vi har ringet til Sara Johansen, der er medarbejder hos Concord. Hun forklarer os slagets gang. En anden kamp, der også raser lige netop nu, er kampen om skifergas. Og når ja, så er der jo også kampen om biobrændsler og fødevarene.
Ny ledighedsrekord i EU. 18,2 millioner var meldt ledige i september i eurozonen. Det er en ny rekord, og det svarer til 11,4% af arbejdsstyrken ikke har noget arbejde. Selv i Tyskland er ledigheden stigende. Hvornår ledigheden igen vil begynde at falde, er der masser af bud på. Blandt andet gætter Jyske Bank ifølge Dagbladet Børsen på, at ledigheden vil fortsætte med at stige, i hvert fald til 2014.
Kun lidt flere end hver femte dansker synes, at et dansk ja til euroen er en god idé. Det viser en undersøgelse, som Berlingske har fået lavet. Dermed er den danske tilslutning den laveste siden 1996, hvor Berlingske begyndte at lave målinger om netop tilliden til euroen. I februar sidste år var næsten dobbelt så mange positive over for euroen, nemlig 41%.
EU siger nej til biobrændsel baseret på fødevareafgrøder. For de seneste år har der været fokus på de såkaldte biobrændsler, altså bioetanol og biodiesel, der fremstilles af fødevareafgrøder, eksempelvis majs. Det skal nu være slut. Fremover må højst 5% af transportsektorens energiforbrug stamme fra biobrændsler. Det er klimakommissær Conny Hedegaard og den tyske energikommissær Günther Oettinger, der efter lange interne forhandlinger er blevet enige om det nye direktivforslag, som i disse uger er på vej igennem kommissionens beslutningssystem. Forslaget vil dels sætte et loft over, hvor meget den såkaldte første generations biobrændstofsindustri kan producere til EU's transportsektor. Dels stillet skarpere CO2-krav til eventuelle nye produktionsanlæg i branchen. Vi skal ikke i EU producere mere biobrændstof på basis af potentielle fødevarer, end vi gør i dag, siger altså klimakommissær Conny Hedegaard til Jyllandsposten. Conny Hedegaard siger videre, de globale fødevarepriser stiger, og det ses som et moralsk problem, at vi i EU har en stor industri baseret på at lave fødevarer om til brændstof. Det kan ikke nytte noget at opbygge en endnu større industri. Mexico er et af de lande, der har satset hårdt på biobrændsel baseret på majs. Det har haft alvorlige konsekvenser for fødevarepriserne. Majs er en basisføde i Mexico. Her steg prisen på majs med knap 30%.
EU. Ordnung muss sein. Det tyske ordsprog om, at orden er en nødvendighed, ser ud til at være en del af EU's fremtid. Den byder på mere kontrol, naglefaste aftaler og 17 underskrifter. Ifølge et lækket udkast om en fremtidig aftale, skal eurolandene nemlig ligefrem underskrive, at de har tænkt sig at sætte næring efter tæring. Udkastet viser, at der er særdeles detaljerede planer om finanspolitiske reformer i eurolandene, som skal gennemføres. Det er avisen The Financial Times, der har fået fingrene i planerne, som med al tydelighed viser, at det er Tysklands politiske idéer om besparelser, der er det bærende element i planerne. Et af de mere drastiske forslag i planerne går endda adskillige skridt videre og foreslår lige frem, at en del af budgetterne, som hidtil har været varetaget af de enkelte lande, fremover skal styres centralt fra EU. Altså en delvis opløsning af de enkelte nationalstater og en klar styrkelse af EU. Planerne skal diskuteres den 18. og 19. oktober på et stort EU-topmøde. Danmark er, som bekendt, ikke med i euroen, og planerne vil ikke umiddelbart få stor indflydelse på danskernes hverdag her og nu. Og så alligevel. Et EU i to hastigheder, hvor eurolandene har førertrøjen på, betyder mindre indflydelse for Danmark. Uanset hvad, så er det tydeligt, at kursen imod langt mere union nu bliver mere og mere tydelig. Vi mindes tidligere statsminister Poul Schlüter, der i 1986 sagde:
Unionen er stendød, når vi stemmer ja på torsdag.
Spørgsmålet om at udvinde skifergas for undergrunden splitter Europaparlamentet. Der er stærke kræfter, der presser på for at satse voldsomt på udvindingen af skifergas, der også er kendt som beskidt gas. Sagen er kontroversiel, da kritikerne mener, at det miljømæssigt er helt uforsvarligt at udvinde gassen. Man udvinder skifergas gennem såkaldt fracking, der er en metode, hvor man pumper en blanding af sand, vand og kemikalier ned i undergrunden, der så presser gassen op. Indtil videre findes der ikke et sæt fælles EU-regler på området, og dermed er det de enkelte lande, der selv giver tilladelse til boringer efter skifergassen. Det er uholdbart, mener polske Bogusław Sonik, der er medlem af Europaparlamentet i den kristendemokratiske gruppe. Polen er et af de lande, hvor der for alvor er gang i udvindingen af skifergas. Vi må se på specifikationerne for den hydrauliske ekstraktionsproces, der bruger meget vand. Hvis vandet blandes med visse kemikalier, hvad sker der så med jorden? Tyskeren Reinhard Bütikofer, der er parlamentsmedlem for De Grønne, mener, at EU skal gennemføre et stop for boringerne og er i det hele taget bekymret over miljøkonsekvenserne. Jeg tvivler på, at fracking overhovedet kan gennemføres ansvarligt på nogen som helst måde, eksempelvis i nærheden af et område, hvor der udvindes grundvand.
Preservation area, for instance.
De polske konservative er anderledes positive og i øvrigt helt på linje med deres danske kollega Bent Bendtsen. Skifergas-eventyret er først lige begyndt af synspunktet, som her præsenteres af Konrad Szymanski. Vi bør helt sikkert gå videre med det. Vi bør ikke afholde os fra det. Hele verden er på vej mod et sandt opsving i udvindingen af skifergas, og EU bør ikke stå på sidelinjen. I Danmark er der givet tilladelse til prøveboringer i Nordjylland. Boringerne udføres af det franske olieselskab Total og er voldsomt kritiseret. Klima- og energiminister Martin Lidegaard er bekymret for miljøet, siger han, men understreger, at han ikke er i stand til at trække tilladelsen til prøveboringerne tilbage. Eksperter vurderer, at skifergassen vil kunne dække helt op til 40% af det europæiske gasforbrug. Forløbige vurderinger siger, at der findes 1400 milliarder kubikmeter skifergas bare alene i Nordeuropa.
Euronet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Det drejer sig om EU's udviklingsbistand. Eller rettere sagt, dem her, verdens fattige. Men for at hjælpe de fattige, er der oprettet en særlig fond, der netop nu bliver forhandlet på plads. For at høre mere om den kommende aftale, har vi ringet til NGO-netværket for EU's udviklingspolitik, Concord Danmark. Her taler jeg med Sara Christina Johansen om en politisk kamp, der lige nu er i gang. Lige nu er der en kamp om EU's største udviklingsfond, og udviklingsfonden er lidt speciel.
Jamen, altså, den europæiske udviklingsfond, det er en del af EU's udviklingsbistand. Men den har nogle særlige forhold, der knytter sig til den. Det ene er, at den ligger uden for EU's budgetramme. Det vil sige, at fonden den ikke er en del af det ordinære EU-budget. Men i stedet for bliver fyldt op af frivillige bidrag fra medlemsstaterne. Fonden den blev oprettet i 1950'erne for at støtte de gamle koloniers nye selvstændighed, kan man sige. Og i den nuværende fond, det er den 10. af sin slags. Den er på cirka 2,5 milliarder euro over en 7-årig periode fra 2007 til 2013. Og det er klart den største af de 10 fonde, der har været. Men man kan sige noget andet, som er særligt ved den europæiske udviklingsfond, det er, at retningslinjerne for, hvordan fonden den må bruges, den er fastsat i noget, der hedder Cotonou-aftalen. Og det er en særlig aftale mellem EU og 79 afrikanske, vestindiske og stillehavslande. De bliver også kaldt ABS-landene, og det er dem, der er EU's gamle kolonier. Den her Cotonou-aftale, den blev underskrevet i 2000, og den gælder frem til 2020. Og den indeholder nogle omfattende både sådan krav og forventninger til begge partner, både til EU og ABS-landene, som gør aftalen ret unik. Og blandt andet så er der krav om, at EU har en politisk dialog med ABS-landene og inddrager dem i langt højere grad i udviklingssamarbejdet, end det er tilfældet med den bistand, som EU giver gennem det ordinære budget, kan man sige.
Er det en fordel?
Det er helt sikkert en fordel for udviklingslandene, eller for de her ABS-lande, at de bliver inddraget på den måde.
Men hvordan var det nu med EU's udviklingsbistand? Hvor mange fonde har EU, og hvordan er de skruet sammen? Her Sara Christina Johansen.
Der er én udviklingsfond nu, men udover det, så har EU i sit ordinære budget, der har de noget, der hedder udviklingsinstrumentet. for eksempel. Og det er også en sum penge til udviklingslandene, men de går så ikke til de afrikanske lande eller til AVS-landene, de går til Latinamerika og Asien. Så derfor så er EU's bistand på den måde delt op lige nu i to fonde, kan man sige. En inden for budgettet og en uden for budgettet. Og Aha. Det skaber jo nogle problemer omkring en sammenhæng imellem de fonde.
Lige nu arbejder store lande, som f.eks. Tyskland, Frankrig og England på, at EU's udviklingsfond skal ind under EU's budget. Det har sine fordele og sine ulemper, forklarer Concord Danmarks medarbejder, men lægger ud med fordelene først.
Men det, der i hvert fald vil ske, hvis den kommer ind, det er for det første, at man kan skabe en øget sammenhæng i EU's udviklingsbistand og arbejde, fordi man skaber sammenhæng mellem de penge, som man giver til udviklingsbistand, som man giver til AVS-landene, og de udviklingsbistand, som man giver til andre områder, til Latinamerika og til Asien. Altså, det kunne man ligesom slå sammen, hvis det hele var ind under fonden, eller ind under budgettet. Men samtidig en af de rigtig store problemer ved at have den europæiske udviklingsfond uden for budgettet, det er, at der ikke er demokratisk kontrol med fonden. Fordi det er sådan set kommissionen, der mere eller mindre sidder og forvalter det alene, uden at Europaparlamentet er inde over det. For Europaparlamentet er inde over de udviklingspenge, som der ligger inde under budgettet, fordi de har demokratisk kontrol med og parlamentarisk kontrol med budgettet. Så man kan sige, at den europæiske udviklingsfond, den er simpelthen uden for demokratisk kontrol, som det er nu. Og det har den så altid været, for den har altid været uden for budgettet. Men det synes vi er et problem.
Men nu kunne man jo sige, at også kommissionen er demokratisk, fordi at kommissionen jo, om at så at sige, underligger ministerrådet.
Det er rigtigt, men samtidig så er de folk, der er ansat i kommissionen, ikke valgt demokratisk. Så derfor så sidder der i hvert fald nogle folk der, som ikke har samme demokratisk ansvar over for nogle borgere, som de er blevet valgt af, som der sidder i parlamentet. Så det er ikke fordi, at vi sådan set har en stor mistro til, at kommissionen ikke kan få valgt pengene i den europæiske udviklingsfond. Det synes vi faktisk, der er blevet gjort på en rigtig god vis igennem årene. Og det er der netop fordi, at den europæiske udviklingsfond ligger under konsumaftalen, og fordi det simpelthen laver de her helt strenge krav til, hvordan at kommissionen og AVS-landene de skal samarbejde om de penge, der er i fonden.
Så det lyder jo som om, at det er bedst, at udviklingsbudgettet kommer ind under det almindelige EU-budget. Men nej, det mener Sara Christina Johansen faktisk ikke, for som hun forklarer her,
fordi at hvis man budgetterer udviklingsfonden på nuværende tidspunkt i forbindelse med de her forhandlinger om næste budgetramme, så risikerer vi at medføre en række negative konsekvenser, som vi ikke ønsker.
Kan du give nogle eksempler på dem?
Jamen det kan jeg godt. For det første kan man sige, så risikerer det at skabe et fald i EU's samlede udviklingsbistand. Og det vil det gøre, fordi at der er lande, der i dag ikke bidrager til den europæiske udviklingsfond, fordi det er frivillige bidrag. Og de lande vil arbejde hårdt for, at udviklingsbistanden kommer til at fylde en mindre del af EU's ordinære budget, hvis den europæiske udviklingsfond kom ind under. Fordi ellers så kom de samlet set til at skulle betale mere til EU's udviklingsbistand, end de gør i dag. Så det er simpelthen, den ene side, det er en hård kamp omkring penge, omkring at hvis man lægger den ind nu, så kan man risikere, at bistanden samlet set, det vil falde. Så en anden risiko, det er, at en budgettering kunne ødelægge noget af det fattigdomsfokus, som fonden har nu. Fordi at en sådan budgettering vil give mulighed for, at der kan ske en omlægning af fondens midler til andre bistandsindsatser. Man kan sige, at det kommer ind i en anden pulje, en samlet pulje udviklingspenge, og der kan det komme til at gå til andre lande end AVS-landene, og til andre fokusområder, end der ligger i den europæiske udviklingsfond nu. Og det kan man sige, det er ikke nødvendigvis dårligt, men som tilfældet er i dag, så er langt de fleste af verdens mindst udviklede lande, de er i den her gruppe af AVS-lande.
Så er vi til vejs ende med denne ugens første udsendelse for Øjernet Danmark. Holdt bag udsendelsen var som så ofte før Claus Kærgaard, Jan Simmen, Niels Bachmann, Kim Bundgaard og jeg selv, Frank Lykkegaard. Besøg gerne vores hjemmeside www.øjernet.eu og genhør denne eller en af vores tidligere udsendelser.